Juti bakundwa, mbibutse ko turi gusoma igitabo abakurambere n'abahanuzi. Tugeze ku gice cya 20. Igitekerezo gitangaje cya Yosefu. Iki gice gishingiye mu itangiriro igice cya 39 kugeza ku cya 41. Hagati aho Yosefu n'abamujyanye ku mbaraga bari mu nzira bagana mu Egiputa. Uwo mwana w'umuhungu yarebaga kure akabona imisozi y'imirambi y'amahema ya se yari abambyeho. Ababazwa cyane n'umubabaro uwo mubyeyi we w'urukundo yari afite. Yaracyumva mu matwi ye harangira amagambo mabi cyane y'ibitutsi bamubwiye ubwo bamwakiraga nabi Dotani. Nubwo umutima we watengurwaga, agira ibyiringiro by'ahazaza. Ari wenyine kandi nta n'inshuti, mbese yajyaga kuzamera ate mu mahanga yari agiyemo? Yosefu amara umwanya afite agahinda n'ubwoba bikomeye. Ariko nibyo nabyo byaje kumuviramo umugisha. Mu masaha make yari yize ibyo atajyaga gushobora kwiga mu myaka. Se yari yaramuhemukiye amutonesha kandi akamutetesha. Ibyo byarakaje bene se, maze bivamo cya gikorwa cy'ubugome cyamutandukanyije n'iwabo. Mu mibereho ye ntiyari yarigeze agira ifuti ahanirwa. Yari amaze gushyika kandi ahamye, yumva atiteguye guhangana n'ingorane azahura nazo, afite imibereho itagira kivurira y'umugurano. Maze ibitekerezo bye bigarukira Imana ya se. Yahoraga atega amatwi igitekerezo cy'inzozi Yakobo yarose ubwo yahungaga kandi acitse iwabo. Yari yarabwiwe amasezerano Uwiteka yasezeranyije Yakobo, nuko ageze mu byago, abamarayika baraje baramwigisha, baramuhumuriza kandi baramurinda. Yari yaramenye urukundo rw'Imana itanga umucunguzi. None abonye ibyo byigisho byose ku mugaragaro. Yosefu yizeraga yuko Imana ya se yaba Imana ye. Ako kanya aho yari ari, yiyegurira Uwiteka maze asaba yuko umurinzi wa Isirayeli azabana nawe mu buhungiro bwe. Umutima we unezezwa n'intego ikomeye yiyemeje yo kuba umunyakuri imbere y'Imana no gukorera umwami w'ijuru. Yajyaga gushikama mu bigeragezo byajyaga kuzamuzaho kandi agatunganya inshingano yose nk'umukozi ushimwa. Ibyago by'umunsi umwe biteye ubwoba byaramuhinduye, ntiyongera kuba umwana utoneshwa, ahubwo ahinduka umugabo ufite ibitekerezo w'intwari kandi wishoboye. Ageze muri Egiputa, Yosefu agurishwa kwa Potifari, umutware w'ingabo zarindaga umwami. Ahamara imyaka 10 ari hagati mu bigeragezo byo gusenga ibigirwamana, azengurutswe n'ibyubahiro bya cyami, ubutunzi n'imico by'ishyanga ryarushaga ayandi mahanga yose amajyambere. Ibyo yarebaga cyangwa ibyo yumvaga byari bimuzengurutse, byari icyaha, ariko yari nk'utabona cyangwa utumva. Ibitekerezo bye ntibyari byemerewe gutinda kubizira. Icyifuzo cyo gutona ku Banyegiputa nticyajyaga gutuma ahisha ibyo agenderaho. Ntiyigeze agerageza guhisha yuko aramya Yehova. Ariko Uwiteka aba kumwe na Yosefu amugirira neza. Shebuja abona yuko Uwiteka ari kumwe nawe, kandi ko Uwiteka yamuhaye kugira ukuboko kwiza ku cyo akoze cyose. Uko bukeye Potifari yarushagaho kwizera Yosefu, hanyuma aramukuza amugira igisonga cy'ibyo yari atunze byose. Abitsa Yosefu ibyo atunze byose, mu byo amubikije ntiyagira ikindi agenzura keretse kwita ku byo yajyaga arya. Imirimo, ubwitonzi n'imbaraga bya Yosefu bihabwa imigisha n'Imana. Na shebuja wasengaga ibigirwamana yemera ko ari ryo banga ryo gutunganirwa kwe. Imana yahawe icyubahiro kubwo kudahemuka k'umugaragu wayo. Wari umugambi wayo yuko uwizera Imana agaragara ko atandukanye n'abaramye ibishushanyo. Muri ubwo buryo umucyo w'ubuntu bw'Imana umurika hagati y'umwijima w'ubupagani. Uwo mutware w'ingabo afata Yosefu neza nk'umuhungu we kurusha umugurano. Uwo musore bituma ashyikirana n'abantu bakomeye kandi bafite amashuri, maze agira ubumenyi bwa siyansi, ubw'indimi n'imirimo, ubumenyi bwari bukenewe n'uzaba umukuru w'intebe wa Egiputa. Ariko nyirabuja wa Yosefu ashishikarira gushukashuka uwo musore ngo yice amategeko y'Imana. Ntiyari yarigeze yanduzwa n'ingeso mbi zari hose muri icyo gihugu cy'abapagani, ariko icyo kigeragezo gikomeye cyari kimugwiriye, gikomeye kirimo uburiganya bukomeye, mbese byajyaga kugenda bite? Yosefu yari azi neza ingaruka zo kwanga. Ku ruhande rumwe yashoboraga kubihishira agatoneshwa, agahabwa n'ingororano. Ku rundi ruhande guteshwa agaciro, gufungwa cyangwa urupfu. Imibereho ye yose y'ahazaza yagengwaga n'icyemezo yagombaga gufata uwo mwanya. Aho Yosefu yajyaga gukiranukira Imana, abamarayika bakomeza gutegereza bahagaritse umutima cyane ngo barebe uko bigenda. Igisubizo Yosefu yatanze gihishura imbaraga y'amahame y'idini. Ntiyaburaga kwanga guhemuka kuri shebuja wo ku isi wamwiringiraga, kandi uko byajyaga kumera kose yagombaga kubera shebuja wo mu ijuru umukiranutsi. Yosefu abanza gutekereza Imana, aravuga ati, none nabasha nte gukora icyaha gikomeye gityo ngacumura ku Mana? Abasore bakwiriye guhora bibuka yuko aho baba bari hose n'icyo baba bakora cyose baba bari kumwe n'Imana. Nta mugabane w'icyo dukora cyose utamenyekana. Inzira tugendamo ntitwazihisha isumba byose. Ku gikorwa cyose haba hari umuhamya utagaragara. Igikorwa cyose, ijambo ryose, igitekerezo cyose, byose bigaragara neza cyane nk'aho isi yose ituwe n'umuntu umwe gusa. Yosefu yarenganyirijwe kuba indahemuka. Noneho uwamugeragezaga amushyirisha mu nzu y'imbohe. Iyo Potifari yemera ibyo umugore we yaregaga Yozefu, uwo mwana w'umuheburayo aba yarabuze ubugingo bwe, ariko kwiyoroshya no kuba umunyakuri bari baramubonyeho byari bimenyetso by'uko ari nta cyaha yari yakoze. Ariko kandi kugira ngo inzu ya Shebuja itavugwa nabi, baramwihorera asubira gusuzugurwa no kuba umugurano. Ubwa mbere abatware b'inzu y'imbohe yarafungiyemo babanza kumugirira nabi cyane. Umunyezaburi aravuga ati, bababarisha ibirenge bye iminyururu, bariyushyiraho ibyuma, kugeza aho ijambo ry'Uwiteka ryasohoreye, isezerano rye ryaramugeragezaga. Zaburi 105, umurongo wa 18 n'uwa 19. Ariko imico nyakuri ya Yozefu yari urumuri ndetse no mu nzu y'imbohe y'ikuzimu. Imyaka myinshi yari yarakoranye umurava, yituwe inabi nyinshi, nyamara ntibyamutera umutima mubi cyangwa kutiringirwa. Yari afite amahoro kandi yizeraga yuko Imana izamutunganyiriza urubanza rwe. Ntiyababazwaga cyane n'ibicumuro bye bwite, ahubwo yibagizwaga agahinda ke no kugerageza guhumuriza abandi. Nta gihe atakoraga ndetse no mu nzu y'imbohe. Imana ubwo yamuteguriraga mu ishuri ry'umubabaro kugira ngo azakore ibirutaho kandi ntiyanga. Yiga ibyigisho by'ubutabera, impuhwe n'imbabazi byamuteguriye gutegekana ubwenge n'impuhwe. Yozefu yagize amahirwe yiringirwa n'umurinzi w'inzu y'imbohe, ashingwa kurinda imbohe zose. Kubw'imirimo yakoze mu nzu y'imbohe, ubutwari mu mibereho ye n'impuhwe yagiriraga abari mu makuba n'imibabaro, byamweguriye inzira yamugejeje ku gutunganirwa n'icyubahiro. Ijambo ryose ry'ineza ribwiwe ufite agahinda, igikorwa cyose cyo kuruhura abaremerewe n'impano yose ihawe umukene bitanganywe umutima w'ukuri, bizahesha ubitanze imigisha. Umutware w'abavuga imitsima n'umuhereza mukuru wa vino b'umwami bashyirwa mu nzu y'imbohe kubw'ibicumuro, hanyuma babarindisha Yozefu. Igitondo kimwe abonye yuko bababaye cyane, ababaza icyabibateye, bamubwira yuko umuntu wese yari yarose inzozi zikomeye kandi bakaba bifuza kumenya ubusobanuro bwazo. Arababaza ati, gusobanura si uko Imana se? Ndabinginze nimuzindotorere. Ubwo umuntu wese amurotorera inzozi ze, Yozefu arazimusobanurira. Mu minsi itatu, umuhereza wa vino yagombaga gusubizwa mu mwanya we, akongera agahereza Farawo igikombe nk'uko yabigenzaga mbere, ariko umutware w'abavuga imitsima akicwa ku itegeko ry'umwami. Ibyo byombi byarabaye nk'uko yabivuze mbere. Umuhereza wa vino mukuru w'umwami yashimiye Yozefu cyane ubusobanuro bw'inzozi ze n'ibikorwa by'ineza byinshi yamukoreye. Yozefu nawe avuga uburyo yafashwe nta cyaha, amusaba yuko urubanza rwe rwagizwa ku mwami. Maze uzanyibuke, ubwo uzabona ibyiza uzangirire neza. Ndakwinginze uzamvuge kuri Farawo, unkuze muri iyi nzu. Ni ukuri koko banyibye mu gihugu cy'Abaheburayo, nino naho banshyize muri iyi nzu y'imbohe nta cyaha nkoze. Umuhereza wa vino mukuru yabonye byose bisohora nk'uko byavuzwe, ariko amaze kongera gutona ku mwami ntiyigera atekereza uwamugiriye neza. Yozefu aguma mu nzu y'imbohe indi myaka ibiri. Ibyiringiro byari byongeye kugaruka mu mutima we bigenda bishira buhoro buhoro, nuko ku bindi bigeragezo yari afite hiyongeraho akababaro k'indashima. Ariko ukuboko kw'Imana kwendaga gukingura inzugi z'inzu y'imbohe. Mu ijoro rimwe, umwami wa Egiputa arota inzozi ebyiri zisa nkaho zerekeje ku kintu kimwe kandi zisa nkaho zihanura ibyago bikomeye. Abamago n'abanyabwenge bananirwa gusobanura izo nzozi. Umwami akomeza guhagarika umutima, iyo nkuru ikwira mu ngoro ye yose. Icyo gikuba cyibutse umuhereza wa vino mukuru inzozi ya Rose, yibuka na Yozefu ababazwa n'amazinda ye kandi akaba indashima. Ahera ko abwira umwami uburyo inzozi ze n'iz'umukuru w'abatetsi b'imitsima zasobanuwe n'umugurano w'umuheburayo n'uburyo ibyo yasobanuye byasohoye. Byari biteye Farawo isoni kwiyambaza umugurano, ariko yari yiteguye ko umutima uhagaze uhumurizwa. Bahera ko bahamagaza Yozefu, ahamagazwa igitaraganya, yambura imyenda y'imbohe maze bamushyira umwami. Farawo abwira Yozefu ati, narose, none nta ushobora kuzinsobanurira. Numvise bavuga yuko ubasha gusobanura inzozi bakurotoreye. Yozefu asubiza Farawo ati, si njye, Imana niyo iri busubize Farawo amagambo y'amahoro. Yozefu yicisha bugufi, yanga icyubahiro cy'uko muri we afite ubwenge buhanitse. Imana yonyine niyo ibasha gusobanura ibi bintu bihishwe. Nuko Farawo atangira kurotora inzozi ze. Narose mpagaze ku nkombe y'uruzi, havamo inkandwi zibyibushye z'igikundiro zirishiriza mu mifunzo, maze zikurikirwa n'izindi nkandwi zizamuka zonze ari umwaku zinanutse cyane. Sinari nabona inka mbi nk'izo mu gihugu cya Egiputa hose. Izo nka zinanutse z'umwaku zirya za nka zibyibushye zabanje uko ari ndwi, zimaze kuzirya ntiwamenya yuko ziziriye, zigumya kuba umwaku nk'ubwa mbere. Nuko ndakanguka kandi ndota ngo amahundo arindwi atsibaze meza ameze ku giti kimwe, maze andi mahundo arindwi yumye y'iminambe yumishijwe n'umuyaga uva iburasirazuba akurikiraho aramera. Ayo mahundo y'iminambe amira ya mahundo meza ko ari arindwi, nzirotorera abakonikoni ntihagire ubasha kuzinsobanurira. Yozefu aravuga ati, iby'Imana igiye gukora yabibwiye Farawo. hazaza imyaka 7 y'uburumbuke, imirimo igira uburumbuke bwinshi cyane butigeze bubaho mbere, kandi iyo myaka 7 izakurikirwa n'indi myaka 7 y'inzara. Uburumbuke bwe kwibukwa kubw'inzara ibukurikiye, kuko izaba ari nyinshi cyane. Nuko Farawo nashaka umuntu w'umunyabwenge w'umuhanga amuha ubutware bw'igihugu cya Egiputa. Farawo ashyireho abahunikisha, ahunikisha igice cya 5 cy'ubutaka bwa Egiputa mu myaka y'uburumbuke uko ari 7. Bateranye ibihunikwa by'iyo myaka myiza igiye gutaha, bahunike mu midugudu imyaka y'impeke izatunga abantu itegekwe na Farawo bayirinde. Kandi ibyo bihunikwa bizabera igihugu ibibikiwe imyaka 7 y'inzara izatera mu gihugu cya Egiputa, igihugu cye kumarwa n'inzara. Ubwo busobanuro bwari ukuri kandi butanyuranyije. Iteka bwemezaga ryarumvikanaga kandi ririmo ubwenge. Ariko se ninde wajyaga guhabwa iyo nshingano agasohoza uwo mugambi? Ubuhanga bwo kumutoranya nibwo bwajyaga kuzakiza igihugu. Bamara igihe bashaka uwo bazaha iyo nshingano. Bitewe na wa muhereza wa vino mukuru, umwami amenya ubwenge n'ubwitonzi byerekanywe na Yosefu igihe yari ashinzwe inzu y'imbohe. Byagaragaraga yuko yari afite ububasha bwo kuyobora abantu mu buhanga buhanitse. Mu gihugu cyose, Yosefu niwe muntu wenyine wari warahawe impano y'ubwenge bwo kumenyekanisha ibyago byabaga bigiye gutera igihugu n'imyiteguro yo kuzahangana nabyo. Nta byegera by'umwami byari biriho bifite ubumenyi buhagije bwo kuyobora igihugu mu gihe cy'ibyago nk'ibyo. Farawo abaza abagaragu be ati: "Tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana?" Yosefu atangarizwa itangazo ritangaje ngo: "Kuko Imana ikweretse ibyo byose, nta wundi munyabwenge w'umuhanga muhwanye. Nguhaye gutwara urugo rwanjye, kandi abantu banjye bose bazumvira icyo utegetse. Ku ntebe yanjye y'ubwami yonyine nzagusumba." Farawo abwira Yosefu ati: "Dore nkweguriye igihugu cya Egiputa cyose." Farawo yiyambura impeta iriho ikimenyetso yo ku rutoki rwe, ayambika Yosefu ku rutoki. Amwambika imyenda y'ibitare byiza, amwambika n'umukufi w'izahabu mu ijosi, amugendeshereza mu igare rikurikira irye, bakajya bamurangana bati: "Nimumupfukamire." Avuye mu nzu y'imbohe y'ikuzimu, Yosefu azamurirwa kuba umutegetsi w'igihugu cya Egiputa cyose, umwanya w'icyubahiro cyinshi ariko kandi urimo n'akaga. Nta wahagararaga hejuru y'inzu y'umuturirwa ndende ngo abure ibyago. Inkubi y'umuyaga ntakitwara ururabyo ruri hasi mu kibaya, nyamara irandura igiti cy'inganzamarumbu kiri mu mpinga y'umusozi. Niko rero abashoboye kwirinda mu mibereho icishije bugufi bashobora kugushwa hasi n'ibigeragezo birwanya ababonye ubukire bw'isi n'ibyubahiro. Ariko imico ya Yosefu yo yihanganiye ibigeragezo byo mu kaga n'ibyo mu bukire. Yari umunyamahanga mu gihugu cy'abapagani, aho yari yaratandukanyijwe na bene wabo, ariko yizeraga by'ukuri yuko ukuboko kw'Imana ariko kuyobora intambwe ze. Kuko yahoraga yiringiye Imana, yuzuzaga inshingano ze afite umurava. Umwami n'abakomeye bo muri Egiputa beretswe Imana y'ukuri, maze biga kubaha imico baboneye mu mwizerwa wa Yehova. Yosefu akiri muto yakundaga gukora aho kurangara. Ubupfura, kwizera na kamere nziza y'uwo musore byagize ingaruka nziza ku byo yakoraga amaze kuba umugabo. Imibereho itari imwe tugira umunsi wose itegurirwa kugerageza kwizera kwacu no kudutunganyiriza kwakira inshingano ziruta izo twari dufite. Iyo dukomeje kwizera kwacu tudakebakeba, ibitekerezo byacu bimenyera kurutisha inshingano zacu binezeza n'ibisitaza. Ibitekerezo bimeze bityo rero ntibishidikanya hagati y'icyiza n'ikibi nk'urubingo runyeganyega mu muyaga. Kubwo kuba bizerwa muri bike, bahabwa imbaraga zo kuba bizerwa no muri byinshi. Imico itunganye ifite agaciro kenshi cyane kuruta k'izahabu ya Ofiru. Nta wagera ku rwego rw'icyubahiro atayifite. Umuntu akora mu mibereho ye yose kugira ngo ashobore kugira imico myiza. Imana itanga uburyo, naho kugera ku bikomeye bigaterwa n'uko ubwo buryo bwakoreshejwe.